В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як депутатів мотивували голосувати за важливі закони?
Ті, хто роздають грецьку і згущене молоко, повинні споживати і грецьку, і згущене молоко в тюрмі, а не купувати виборців.
А що в цей час відбувалося під стінами парламенту? І кому це на руку, які версії?
Можливо, російські спецслужби, можливо, там якось компартія, якісь провокатори засилають. Можливо, там залишки партії регіонів. Ну, багато версій, нехай Служба безпеки і Міністерство внутрішніх справ проводять розслідування.
Про це і більше у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. В студії зі мною з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Петро Порошенко назвав сьогоднішні сутички біля Верховної Ради невдалою спробою відкрити другий фронт в Україні. А представник Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський привітав ухвалені сьогодні Верховною Радою антикорупційні закони. Крім цих законів, Верховна Рада також призначила Степана Полторака новим міністром оборони. Дотепер він очолював Нацгвардію. Більше про події у Верховній Раді і навколо неї далі у «Свободі сьогодні». Президент Петро Порошенко також визначив 14 жовтня Днем захисника України. Як мовиться в його указі, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу. Одночасно Порошенко скасував указ президента Леоніда Куч ми ще 1999 року, який встановлював День захисника вітчизни за радянським зразком на 23 лютого. Компанія «Нафтогаз України» звернулася вчора до Стокгольмського арбітражу з вимогою переглянути контракт на транзит газу з російським «Газпромом», а також щодо компенсації у зв'язку з недостатніми обсягами прокачування. Про це повідомив сьогодні начальник департаменту реформування бізнесу «Нафтогазу Україна» Юрій Вітренко. Раніше «Нафтогаз» уже подав позов щодо ціни газу на російську компанію «Газпром» до арбітражного суду у Стокгольмі. Опалювальний сезон в Україні почнеться з 1 листопада, проте за різкого похолоднішання в країні підключення до теплопостачання будинків відбудеться раніше, повідомила сьогодні прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства. Як заявив заступник міністра Андрій Білоусов, встановлений температурний режим у квартирах має бути не нижче від 18 градусів тепла. Президент Росії Володимир Путін говорив сьогодні про відносини України і Росії. Він, зокрема, заявив, подаємо без перекладу.
Саме головне трагедія – це відчуження українського і русського народів. От це от саме велика трагедія.
За словами Путіна, треба шукати спосіб змінити ситуацію. Який має бути цей спосіб після анексії Росією українського Криму і втручання на сході України, він не уточнював. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав сьогодні закон про ратифікацію договору про Євразійський економічний союз. Ця структура має з 1 січня наступного року замінити собою нинішній митний союз для Росії, Казахстану і Білорусі. Про намір вступити до майбутнього Євразійського економічного союзу вже заявили також Вірменія і Киргизстан. Радіо «Свобода» сьогодні вперше випускає в ефір нову телевізійну програму для російськомовних, у першу чергу мешканців сусідніх із Росією країн. Програма з назвою «Настояще время» пропонуватиме збалансовану альтернативу до дезінформації, яку подають російські ЗМІ, яка призводить до нестабільності в регіоні. Такі на цей час головні новини.
З ними був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті, а про дезінформацію, зокрема, ви також почуєте у нашій передачі далі.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вибухи, стрілянина, сутички мітингувальників з силовиками, а також ухвалення пакету антикорупційних законів і призначення міністра оборони. Таким був парламентський день, коли відбувалося засідання, що планувалося як останнє засідання Верховної Ради сьомого скликання. Тепер їй, можливо, доведеться ще раз зібратися у сесійній залі. Чому, дізнаємося від Дмитра Баркара.
У вибуховими пакетами, стріляниною по вікнах будівлі парламенту та сутичками мітингувальників з силовиками супроводжувалося засідання Верховної Ради. Майданчик перед будівлею парламенту рясніть прапорами свободи. На те, що саме ця політична сила влаштувала провокації під Верховною Радою, натякали й депутати, зокрема регіонал Нестор Шуфрич.
Технологія для підняття рейтингу однієї з політичних сил.
Утім, у самій свободі причетність до вибухів та сутичок силовиками заперечують. Партію намагаються підставити, заявив Олег Тягнебок.
Крім прапорів свободи були інші прапори.
Зокрема, у руках мітингувальників було кілька прапорів партій «Правий сектор» та «Братство», але у «Правому секторі» та у «Братстві» також заперечують свою причетність до провокацій. Попри збурення на вулиці, парламентарії все ж ухвалили низку давно очікуваних законів. Так, більшістю голосів підтримали зміни до кримінального кодексу, що посилюють відповідальність за порушення виборчих прав громадян. Суть ухвалених змін сформулював прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Ті, хто роздають гречку і згущене молоко, повинні споживати і гречку, і згущене молоко в тюрмі, а не купувати виборців.
Ухвалила Верховна Рада і пакет антикорупційних законів. Щоправда, присутньому на засіданні президенту Петру Порошенку довелося докласти певних зусиль, щоб зосередити депутатів.
Я прошу вашої уваги. Шановні колеги, я просив би, виступає президент України.
Звертався до них Порошенко, говорячи про свій законопроект щодо створення антикорупційного бюро. Тож депутати протягом 2 годин змогли ухвалити у другому читанні і в цілому 5 антикорупційних законів: про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної політики, про визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб, про протидію відмиванню доходів та фінансування тероризму, а також про створення антикорупційного бюро. Серед переваг останнього закону депутат від УДАРу Віктор Чумак наголосив на алгоритмі призначення керівника антикорупційного бюро. 3 кандидатури визначаються не Незалежною конкурсною комісією. Президент одну з цих кандидатур пропонує Верховній Раді, а парламент вже затверджує очільника бюро. Водночас, згідно з нормами закону, в антикорупційному бюро не зможуть працювати досвідчені фахівці, заявив генеральний прокурор Віталій Ярема.
Не знаю, звідки набирати фахівців, якщо буде заборонено із прокуратури, із Служби безпеки, із Міністерства внутрішніх справ.
Крім того, Верховна Рада ухвалила закон про прокуратуру. Голова фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв запевнив, що тепер прокуратура втратила право втручатися у цивільне життя, чинити вплив на громадян та бізнес.
Повний комплект рішень, які забороняє загальний нагляд прокуратури.
Також у цей день парламент за поданням президента призначив на посаду міністра оборони Степана Полторака, який до цього був командувачем Національної гвардії. Через провокації під стінами парламенту Олександр Турчинов закрив засідання. Він також заявив, що має намір скликати позачергове засідання Верховної Ради. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Міліція тим часом, як повідомляють її представники, затримала 50 учасників провокацій під Верховною Радою. Журналіст телевізійної програми «Радіо Свобода Схеми» Сергій Андрушко був у сесійній залі, коли відбувалися провокації під її стінами. І, власне, його я попросила прокоментувати для наших слухачів, хто, на його думку, стоїть за цими акціями, кому вони вигідні.
Ну, треба спочатку з того, коли це все відбувалося. Тоді, коли депутати ухвалювали такі суспільно важливі закони, пов'язані з боротьбою з корупцією. Але депутати робили це достатньо добре, і без громадського тиску в парламенті депутати працювали достатньо ефективно.
Ви вважаєте, що якби цього тиску не було ззовні, депутати все одно би ухвалили сьогодні ці закони так чи інакше?
Звичайно, за тим, як налаштовані депутати, я розумію, що вони були налаштовані голосувати за усі законопроекти. Прийшов президент, який закликав їх це робити, і вони це планували робити в будь-якому разі. І коли ось почалися навколо Верховної Ради кидання пакетів, коли почали стріляти просто у вікна, з'являлися дірки у вікнах Верховної Ради, я цього не пригадую навіть під час євромайданівських подій. Коли я почав продавати інформацію через свій Твіттер, в мене близько 20 тисяч підписчиків на Твіттер, і багато хто із них дивувалися. Вони не могли зрозуміти, а в чому питання, що відбувається, чому люди такі агресивні. Ми вже чули сьогодні заяву від
Антона Геращенка, ви маєте на увазі?
Від Геращенка, який побачив в цьому руку Москви, також журналісти, які продавали новини в засобах масової інформації, повідомляли, що вони бачили прапори Корчинського, того самого Корчинського, якого неодноразово можна було побачити цих людей на таких подіях ось такого ж типу, які відбувалися сьогодні. Отже, якщо продовжувати думку, яку вже висловив Антон Геращенко щодо руки Москви, щодо того, що це не виключено, могли бути якісь там російські спецслужби, то можна тоді припустити, що все це не випадково, що це все відбувається перед зустрічю українського президента, російського президента, який відбудеться вже у четверту п'ятницю.
Нагадаємо слухачам, що зустріч відбудеться у Мілані, і окрім українського президента і російського президента, там будуть представники Євросоюзу. Це також важливо.
Так. І очевидно, що вся ця картинка може більше бути спрямована не на українського глядача, а на глядача за кордоном. Саме на очі там представників Європейського Союзу, щоб переконати їх в тому, що насправді в Україні те, що відбувається, це не є там демократичним. Це те, що перше, можливо, спадає на думку, як може сприйняти це країни з Європейського Союзу, які будуть дивитися на цю відеокартинку, коли стріляють у народних депутатів, таким чином і на них тиснуть, можливо, не залякують, кидають ці димові шашки. І, власне кажучи, це може вплинути саме на чиновників, на громадян країн-членів Європейського Союзу, які почнуть ставити гострі запитання Петро Порошенко, який буде в Мілані, і поставить більш вигідніше становище, скажімо, Путіна, і менш вигідне становище українського президента.
Так вважає журналіст телевізійної програми «Радіо Свобода Схеми» Сергій Андрушко. Я також поцікавилася думкою перехожих Києва, і наш кореспондент запитав їх, кому вигідні сьогоднішні сутички поблизу Верховної Ради. Послухаємо відповіді.
Одне те, що це сили, які не проукраїнські, це точно.
Тим людям, які підтримують російську агресію. Народ єдин, а ті, хто там провоцирують, це тільки спецслужби чужого государства організовують.
Коли люди не мають інформації, вони не можуть оцінити, участь УПА, вклад УПА. А деякі цим користуються для того, щоб збурити.
На одну реальну провокацію приходиться 10 можливих слухів. Случаев, когда кому-то выгодно говорить, что это провокация. На самом деле, это честные люди делают какие-то правильные дела.
Можливо, российские спецслужбы, можливо, там якось компартия, якісь провокатори засилают. Можливо, там залишки партии регионов. Ну, багато версий, нехай служба безпеки и Министерство внутрішніх справ проводить розслідування і з'ясовують всі ці обставини.
На тему сьогоднішніх сутичок біля Верховної Ради не забарилося повідомляти і російське телебачення зі своїми версіями, і про це у нашій щоденній рубриці.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Сьогодні російські ЗМІ повідомляють, зокрема, і про роздруківки з гаслами «Смерть московським попам». Детальніше Євгенія Тюхтенко.
Російський п'ятий канал у сюжеті про марш до річниці УПА в Києві, який вийшов сьогодні, назвали прибічників партії «Свобода» націоналістами та екстремістами. А також розповіли.
Накануні ультраправые пригрозили всем священникам и заявили, что готовят захват Києво-Печерской лавры. В нескольких городах распространили листовки, в которых прямым текстом говорится «Смерть московским попам».
У проросійських групах соціальних мереж активно поширюються фальшивки, метою яких є розпалювання міжконфесійної ворожнечі, дестабілізація та провокування соціальної напруги у суспільстві. Йдеться саме про такі роздруковки в повідомленні на офіційному сайті Служби безпеки України. СБУ закликає не піддаватися на цю примітивну провокацію, оскільки метою її розробників є спровокувати протистояння між тими, хто купиться на цю брехню, і тими, хто прийде на захист жертв. Українська православна церква Київського патріархату попереджає про можливі провокації 14 жовтня в Києві та областях України з метою розпалення релігійної та суспільної ворожнечі. Під виглядом українських націоналістів та прихильників Київського патріархату провокаторами готуються напади на Києво-Печерську лавру та храми Московського патріархату, повідомляється у заяві. На сайті слідчого комітету Російської Федерації сьогодні з'явилось відео з так званим бійцем батальйону Дніпро, про затримання якого повідомляли ще 1 жовтня. Телеканал Life News поширив відео, де чоловік розповідає про себе.
Боєць батальйону Дніпр Сергій Литвінов проник в Росію, щоб вилічити больной зуб. Іменно таку версію видвинув сам арестований.
Каже ведуча телеканалу Life News. Якщо ж прослухати всі шматки відео, то там є лише розповідь про те, що жінка затриманого порадила йому поїхати до Росії, щоб полікувати зуб, мовляв, в Україні війна і тут йому з цим не допоможуть. Далі його питають, як він ставиться до людини, яка вбиває дітей, на що він каже, що це дуже погано. Ніяких свідчень про сам батальйон або ж його протиправні дії у цьому відео не йдеться. Командир батальйону «Дніпро» Юрій Береза у коментарі для Радіо Свобода ще раз наголошує, що такого бійця ніколи в батальйоні не було.
Треба призначити чоловіка, от призначили.
На питання про те, що вже є відео з так званим бійцем, він відповів.
Як можна коментувати дії сумасшедших? Вони божевільні. Вони живуть в своєму світі, в світі якогось там Марсу чи я не знаю чого.
Прес-секретар батальйону «Дніпро» Катерина Леонова заявляє, що все це провокація. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Рівень насильства щодо цивільних осіб на Донбасі. Якими є факти і якими звинувачення?
Не просто вбивство при будь-яких обставинах, а саме імітація судового процесу, наказу про військовий стан 41-го року, який передбачав, власне, смертну.
Гуманітарна допомога від Німеччини надійшла до Харкова.
500 тисяч переселенців, які не мають даху над головою. Ми хочемо, щоб ті люди отримали допомогу зараз і напередодні зими, щоб ці люди отримали дах.
Більше про проблеми, з якими стикається Україна в ці дні, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
«Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
«Ми разом» – програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Рівень насильства щодо цивільних осіб на Донбасі у вересні зберігається приблизно на тому ж рівні, що і в серпні до перемир'я. Ці результати дослідження, яке проводив Центр соціальних і трудових досліджень, оприлюднили сьогодні. За даними, окрім обстрілів, основними небезпеками для жителів регіону є викрадення та пограбування. Правоохоронці натомість говорять про факти арештів підозрюваних у злочинах на Донбасі, однак зауважують, що найбільш активні злочинці переховуються за кордоном, розповідає Анастасія Москвичова.
Понад 300 випадків насильства щодо цивільних мешканців зони конфлікту на Донбасі зафіксували під час моніторингу у серпні-вересні цього року фахівці Центру соціальних і трудових досліджень. Спостереження проводили на базі повідомлень загальноукраїнських і регіональних медіа. Попри перемир'я, кількість таких зафіксованих випадків не сильно відрізняється. 161 подія у вересні проти 174 у серпні, говорить заступник директора центру Володимир Іщенко.
Жертвами цього насильства найчастіше стають прості громадяни, так про них повідомляють. Це 87 випадків з 335. Також велика частина насильницьких дій спрямована проти приватних компаній, проти представників місцевої влади на Донбасі. Мається на увазі от офіційна українська влада, а не самопроголошена державних підприємств. І також от особливо в вересні стало багато випадків насильства проти працівників адміністрації освітніх закладів.
Із полону вже визволили понад 1500 осіб, а ще близько 500 досі залишаються в заручниках. Заявляв у коментарі Радіо Свобода речник голови СБУ Маркіян Лубківський. Йдеться і про військових, і про цивільних. За його словами, Україна намагається провести обмін усіх на всіх, однак інша сторона гальмує процес передачі. Офіційні дані щодо полонених сепаратистами людей можуть бути значно занижені, припускає адвокат Євгенія Закревська. За словами юриста, зараз вона веде справи 20 осіб, які були в заручниках і до яких застосовували тортури. Майже кожен із них говорить, що був свідком затримання від 5 до 10 людей, які ніде не фігурували, зазначає Закревська. Крім катувань, за інформацією адвоката, до окремих полонених застосовували смертну кару.
Не просто вбивство при будь-яких обставинах, а саме імітація судового процесу з таким вінегретом із застосованих норм права в вигляді Кримінального кодексу України і наказу про військовий стан 41-го року, який передбачав, власне, смертну кару і військові трибунали.
Розслідуванням злочинів на Донбасі займаються це групи карного розшуку, зокрема із Києва. Вони працюють у Маріуполі та звільнених містах, говорить радник міністра внутрішніх справ Станіслав Речинський.
Хто не встиг збіжати з сепаратистів місцевих жителів, вони затримуються. Но, звісно, найбільш активні преступники скриваються за пределами України. Судів ще не було.
Тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін на зустрічі з членами Ради при президенті із розвитку громадянського суспільства і прав людини заявив, що став свідком подвійних стандартів щодо оцінки злочинів проти цивільного населення на південному сході України. На що, на його думку, міжнародні правозахисні організації закривають очі. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Представник Сполучених Штатів при ОБСЄ Даніел Берр запевнив в інтерв'ю Радіо Свобода, що спостерігачі ОБСЄ на Донбасі мають настанову бути безсторонніми і об'єктивними у відповідь на закиди про часом занадто приязні їхні стосунки із сепаратистами. Із Даніелом Берром розмовляв у Празі Ростислав Хотин. І першим запитанням було, чи можна вважати перемир'я тривким, адже воно постійно порушується?
Звичайно, ми стурбовані порушеннями перемир'я, що стаються. Вони порушують перемир'я, особливо в ключових точках, де українські сили утримують стратегічно важливі території. І ми дуже чітко говоримо, що протокол, погоджений у Мінську в вересні, має виконуватись.
Чи на Донбасі місія ОБСЄ має достатньо людей? Коли вона сягне максимуму у 1500, як запропонував президент Порошенко?
Нинішній мандат передбачає чисельність у 500 осіб. Тобто спочатку докладемо зусиль до того, щоб довести чисельність до 1500 спостерігачів. Це нелегко зробити, бо треба знайти відповідних людей із певним досвідом і навичками. Нині в спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ представники 41 країни. І ми шукаємо людей, які відповідають певним критеріям, щоб вони були вправними спостерігачами на місцях.
Навіть із максимальною чисельністю у 1500 людей, чи зможе ОБСЄ вести пильне спостереження за майже 240 кілометрами україно-російського кордону, який не підконтрольний Києву?
Я думаю, що спостереження за ситуацією на кордоні дуже важливе зараз. Президент Порошенко і прем'єр-міністр Яценюк дали чітко зрозуміти, що кордон не можна розглядати як щось окреме від перемир'я. Кордон є частиною домовленостей. Ми маємо впевнитися, що російське озброєння і російські вояки повертаються до Росії. І над кордоном має бути поновлений суверенітет України.
Для спостереження на кордоні місія ОБСЄ потребує безпілотних літальних апаратів. Чи зможете ви вільно використовувати безпілотники на територіях, які перебувають під контролем сепаратистів?
Про потребу в безпілотних літальних апаратах чимало хто говорить уже якийсь час, включно з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Тому я очікую, що росіяни скажуть тим людям, які їм підконтрольні на сході України, що вони не повинні збивати в небі безпілотники місії ОБСЄ. Минулого тижня перші два безпілотники прибули в Україну. Маю надію, що ці два апарати зможуть почати працювати до кінця цього місяця. Але тут важливо не впадати в ейфорію з приводу безпілотників. Вони виглядають яскраво, вони красиво літають у небі, але безпілотники – це лише знаряддя для людей, які працюють на землі. Це не панацея. Вони самі по собі всього не вирішать.
Лунали певні звинувачення в українських мас-медіа на адресу спостерігачів ОБСЄ, що дехто з них перебуває часом у занадто теплих стосунках із сепаратистами. Що ви про це думаєте?
Спостерігачі мають контактувати з людьми в тих місцях, де вони перебувають. Але важливо, щоб вони залишалися безсторонніми і об'єктивними. Вони не повинні ставати на будь-який бік. Вони мають бути на боці правди. Сигнал, який постійно йде від нас нашим спостерігачам, такий. Ми хочемо якнайповнішого висвітлення ситуації. Ви очі та вуха міжнародної спільноти. І ви повинні бути відданими об'єктивності. Це залишається нашою позицією.
Представник Сполучених Штатів при ОБСЄ Даніел Берр відповідав на запитання Ростислава Хотина. Більше з цього інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org і коментуйте.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні у Харкові федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Герт Мюллер побував на харківських складах, куди звозять гуманітарну допомогу з перших 10 фур, що прибули із ФРН. Наш кореспондент Володимир Носков знає деталі.
Візит федерального міністра економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина Герда Мюллера почався з офіціозу участі в німецько-українському форумі, присвяченому біоенергетиці, енергоефективності та питанням агробізнесу. Герд Мюллер під час форуму заявив, що його країна збільшуватиме економічну допомогу українському урядові на 25-70 мільйонів євро. Також німецький уряд обіцяє переглянути програми на користь потерпілих Донбасу та Луганщини. Приїзд німецького урядовця до Харкова, власне, обумовлений прибуттям перших 5 фур з модулями для будинків, де житимуть вимушені переселенці із зони бойових дій та 10 вантажівок з найнеобхіднішим для потерпілих людей.
500 тисяч переселенців, які не мають даху над головою. Ми хочемо, щоб ті люди отримали допомогу зараз і напередодні зими, щоб ці люди отримали дах над головою, теплий одяг та харчування.
Зміст гуманітарки – це узгоджене соціальне замовлення німецькими та українськими органами влади. У формуванні гуманітарного вантажу безпосередньо брали участь соціальні служби Харкова, медики Червоного Хреста та волонтерські організації, що допомагають приїжджим з небезпечних земель. Місцева влада, Харківське представництво служби з надзвичайних ситуацій та регіональний осередок Червоного Хреста обіцяють німецькому урядовцеві пильний контроль за тим, щоб гуманітарка потрапила за адресою найнужденнішим переселенцям. Далі розповідає заступник міського голови Ігор Терехов.
Вже розгружено 8 машин.
На складі вже розвантажили 8 машин. Це найрізноманітніша побутова техніка. На складах вже знаходяться матраси, постіль. Ще за нашим замовленням ми очікуємо на ліки, медичне обладнання. Окрім цього, і на дитячі візочки.
Медицинського обладнання.
Гуманітарну допомогу від Німеччини отримують міста, де проживає якнайбільше переселенців зі Сходу. Серед них Дніпропетров, Запоріжжя, Маріуполь тощо. До України вже заїхало більше сотні вантажівок з німецькою гуманітаркою. І це ще не кінцевий результат із допомогою. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Уряди Німеччини та Росії підтримали рішення організаторів перенести традиційний російсько-німецький форум «Петербурзький діалог» на пізніший термін. Німецька преса пише про кризу в Україні і небажання канцлера Ангели Меркель зустрічатися з президентом Путіним як справжні причини перенесення цього форуму. Із Берліна послухаємо репортаж Наталії Писанської.
Бойкот зумовили дії Москви у конфлікті довкола України і репресії у самій Росії стосовно громадських організацій. Низка німецьких неурядових організацій надіслали листи канцлеру Ангелі Меркель та главі зовнішньополітичного відомства Франку Вальтеру Штайнмаєру про небажання брати участь у підтримці потьомкінського фасаду, так вони назвали «Петербурзький діалог». Невдовзі тижневик Шпігель з посиланням на німецькі урядові джерела повідомив, що канцлер Ангела Меркель вважає недоцільною традиційну щорічну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Голова фонду імені Генріха Бьоля Ральф Фюкс, зокрема, пояснив,
треба поставити знак оклику і заявити, що так далі не можна чинити. Також ми маємо переосмислити ситуацію і вирішити, як ми у майбутньому будемо вести діалог із Росією. Такий крок важливий також як сигнал Кремлю. Інакше там теж може статися враження, що Європа не в змозі чинити серйозного опору політиці Росії.
Петербурзький діалог започаткований 2011 року. Голова німецького координаційного комітету Лотар де Мез'є пояснив, що перенесення форуму організатори хочуть захистити громадський характер діалогу. Утім, чимало місцевих експертів і політологів вважають, що в Німеччині перший шок від дій Росії щодо Криму та на сході України вже минув. І Берлін починає розбирати руїни колишніх стереотипів про непорушність миру і кордонів у Європі. Політик від християнських демократів Німеччини Нордберт Рюткен.
Нині вже не існує ідеологічного конфлікту, так як не існує більше двох воєнних блоків, які б діяли один проти одного. Нині ми маємо нову ситуацію глобалізації, побічної залежності і зневаги до основних правил гри, які досі мали чинність, і які ми вивчили з історії ХХ століття. У такий спосіб і був встановлений європейський політичний порядок.
Експерт фракції «Союз 90 Зелені» Комітету зовнішньої політики Бундестагу Марі-Луїзе Бек вважає, що після Криму на черзі Херсон, а потім і Одеса. Вона переконана, Путін має намір продемонструвати, що НАТО – це лише паперовий тигр, і що він, а також ЄС і декадентський Захід, узагалі не спроможні себе захищати. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
І це все, що було сьогодні у підсумках дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні». Її для вас підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую, що були з нами. Залишайтеся, адже ми разом.